Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zbog kiše i snijega prethodnih dana postoji opasnost od izlijevanja rijeka Drine i Save u donjim tokovima, najkritičniji u opštinama Višegrad, Zvornik i Goražde. Vlada Republike Srpske održala prvu sjednicu u novom sastavu. Mladen Bosić i Milorad Dodik, lideri SDS-a i SNSD-a, razgovarali u Banja Luci o nastavku saradnje dvije stranke na državnom nivou.
I on i ja mislimo da bi bilo potrebno naći načina da se ojača poslovni saradnje na nivou Bosne i Hercegovine.
Danas se navršava 9 godina od početka primjene statuta grada Mostara koji prolazi kroz još jednu političku krizu i apsolutni zastoj.
Veliki dio statuta zapravo nije proveden i to zbog činjenice da su njegovu provedbu trebale implementirati stranke koje su zapravo bile protiv njega.
Suđenje Mladenu na Leteliću Tutina Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno za mjesec dana zbog promjene advokata. 8 sirijskih izbjeglica poginulo, a 30-ak povrijeđeno kada se njihov autobus prevrnuo na istoku Bejruta. Sutra razvedravanje, najviša dnevna temperatura od minus 2 do 5 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje je danas pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Općina Jezero donijela je odluku o uvođenju vanrednih mjera odbrane od poplava. Nakon naglog porasta vodostaja Plive i Jošavke, najugroženija su seoska područja, gdje se pod vodom nalazi više od 30 domaćinstava. 5 porodica je evakuisano. Vodostaj rijeke Save u Gradišci u porastu je u odnosu na prethodni dan 11 cm, a poplavljeno je više desetina hektara zemljišta. Pošto je sa uzvodnih hidroelektrana najavljeno ispuštanje vode do 2000 kubnih metara u sekundi, na području Semberije očekuje se plavljenje dijelova naselja Janja, Majlije i Popovi kod Bijeljine. Štab civilne zaštite konstantno prati stanje na terenu i poduzima sve neophodne mjere. Lideri SNSD-a Milorad Dodik i SDS-a Mladen Bosić ocijenili su danas na sastanku u Banja Luci da je neophodno jačati zajedničko djelovanje u realizaciji platforme o usaglašenom djelovanju te dvije stranke na nivou Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je danas počeo dvodnevni skup više od 200 članova Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Najavljen je kao sesija strateškog planiranja SDP-a pod nazivom Bosna i Hercegovina 2014. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih 10 godina smanjuje broj zaostalih predmeta sa više od 13.000, koliko ih je bilo 2003. na oko 2.000 u 2011. godini. Prošle godine, međutim, sud je zatrpan predmetima koje se tiču boračkih revizija, istakao je na preskonferenciji danas u Sarajevu predsjednik Federalnog Vrhovnog suda Amir Jaganjac. U sjedištu terenskog ureda Jug granične policije Bosne i Hercegovine danas je potpisan protokol s ravnateljstvom policije Hrvatske o osnivanju zajedničkog kontakt centra na graničnom prijelazu Bijača Nova Sela. Kontakt centar se uspostavlja radi analiziranja i razmjene informacija bitnih za usklađenu i učinkovitu prekograničnu policijsku saradnju. Sud Bosne i Hercegovine saopćio je danas da je potvrdio optužnicu kojom se optuženi Osman Brkan i Ibro Macić terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Oni su optuženi da su jula 92. u konjičkom selu Blace ubili 4 starice. Suđenje haškom osuđeniku Mladenu Naleteliću Tuti na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je danas na mjesec dana kako bi se njegov novi advokat mogao pripremiti za odbranu. Naletelić je optužen da je prije 20 godina kao zapovjednik kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća obrane u Hercegovini sudjelovao u otmici i poticanju na ubistvo. 8 sirijskih izbjeglica je poginulo, a 30-ak ih je povrijeđeno jutros kada se njihov autobus prevrnuo na istoku Bejruta. Autobus je prevozio Sirijce koji bježe od rata u njihovoj zemlji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uoči predstojeće posjete Izraelu izjavio je da bi Sjedinjene Države mogle posegnuti za upotrebom sile kako bi spriječile Iran da postane nuklearna sila. Kineski parlament izabrao je danas Li Keqianga za premijera, dan nakon imenovanja Xi Jinpinga za predsjednika, čime je završena tranzicija vlasti i imenovanje novog kineskog rukovodstva koje će voditi zemlju narednih 10 godina. U derbiju četvrtfinala nogometne lige šampiona sastaće se bivši prvaci Europe Bayern i Juventus. Odlučeno je danas žrijebom u sjedištu Europske nogometne unije u Nijonu. Paris Saint-Germain će igrati sa Barcelonom, a u preostala dva duela sastaće se Real Galatasaray i Malaga Borussia.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ešef Hočić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Zbog kiše i snijega prethodnih dana postoji opasnost od izlivanja rijeka Drine i Save u donjim tokovima. Najkritičnije je u opštinama Višegrad, Zvornik i Goražde. Opština Jezero donijela je danas odluku o uvođenju vanrednih mjera odbrane od poplava nakon što su vodostaj rijeka Plive i Jošavke naglo porasli. Istovremeno vodostaj Une na području Novograda iznosi 370 cm. Slušamo Gojka Veselinovića.
Na području Hercegovine zbog izlivanja Trebišnjice pojedina naselja ostala su odsječena. U opštini Bileća voda je ušla u jednu porodičnu kuću i u farmu svinja odakle je evakuisana stoka. U opštini Jezero je poplavljeno nekoliko objekata, ali je vodostaj u opadanju. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder kaže da postoji opasnost od izlivanja rijeka Drine i Save u donjim tokovima, jer je iz hidroelektrane Zvornik najavljeno ispuštanje vode do 2000 metara kubnih u sekundi, što će dovesti do plavljenja jednog dijela naselja Janja, Amajlije i Popovi kod Bijeljine.
Blagovremeno smo obavijestili stanovništvo tih vikend naselja da preuzmu sve mjere da u svoju pokretnu imovinu ona evakuišu ili je podignu na veće spratove.
Iz Federalne uprave civilne zaštite te kažu da je na području federacije do izlivanja rijeka došlo u Tuzlanskom kantonu, ali stanovništvo nije u opasnosti. Pomoćnik direktora civilne zaštite u sektoru spašavanja Mirsad Teskerđić.
Trenutno situacija najteža je u Tuzlanskom kantonu, gdje se rijeka Spreča izliva u Doboj istoku Gračanici, odnosno nizvodno od Doboja istoka, i poplavila nekih 60 hektara zemlje, tim što nema ugroženih objekata, odnosno nema ugroženog stanovništva.
Meteorolozi kažu da se u narednom periodu očekuje stabilnije vrijeme bez ozbiljnih padavina, a zbog porasta temperature doći će i do topljenja snijega, ali te količine vode neće uticati na rast vodostaja rijeka. Meteorolog Milica Đurđević.
Od ponedjeljka se već vraća, a znatno toplije vrijeme počinje da jača jugo, što će dovesti do naglog topljenja snijega koji je padao tokom ova zadnja dva dana, i novu kišu očekujemo u ponedjeljak i utorak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske danas je održala prvu sjednicu u novom sastavu na kojoj je razgovarano o situaciji u rudniku i termoelektrani Gacko, gdje se u posljednjih nekoliko dana izlila voda iz rijeka Mušnica i Gračanica i aktivirala klizišta. Nakon sjednice govorilo se i o planovima novog ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića, a vlada je danas izabrala i svoja radna tijela, javlja Maja Bjelajec.
Stanje u rudniku i termoelektrani Gacko je pod kontrolom, konstatovano je danas na sjednici Vlade Republike Srpske. Ipak, tokom protekle noći došlo je do blagog prelijevanja vode preko pregradne brane koja je trebalo da usmiri vodu iz rijeke Mušnice i starog u novoizgrađeno korito, pojasnio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Prilikom prelijevanja pregradne brane došlo je do njenog djelimičnog oštećenja i nivo vode u površinskom kopu povećan je za oko 3 metra. Preduzeti su svi radovi na izradi novog pristupnog puta do pregrade, čime bi se stekli uslovi da se može prići pregradnoj brani i otpočinjanju radova na sanaciji te brane.
Resorno ministarstvo još uvijek nema procjenu nastale štete. Vodotoci su trenutno u opadanju, situacija se normalizuje, a termoelektrana Gacko radi, tvrdi Kovačević. Javnosti se danas obratio i novi ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Radislav Jovičić, koji je naglasio da će prioritet njegovog resora biti borba protiv kriminala i korupcije.
Sa posebnim osvrtom na organizovani kriminal i posebno naglašavam da će naše aktivnosti biti usmjerene na pravljenje antikorupcionog tima i pravljenja strategije za antikorupcijnu borbu.
Entitetska vlada razmatrala je danas i imenovanja radnih tijela i Savjeta za razvoj Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Mladen Bosić i Milorad Dodik, lideri SDS-a i SNSD-a, razgovarali su danas u Banja Luci o nastavku saradnje dvije stranke na državnom nivou. Inače, do današnjeg sastanka je došlo na zahtjev Bosića, jer već duže vrijeme na račun predstavnika SDS-a iz Dodikove stranke stižu optužbe da se odustalo od platforme o zajedničkom djelovanju u institucijama Bosne i Hercegovine, koja je potpisana nakon opštih izbora 2010. Detalje današnjih razgovora prenosi Erdogan Katana.
Iako je javnost u Republici Srpskoj nakon brojnih međusobnih optužbi predstavnika SNSD-a i SDS-a na račun rada u institucijama Bosne i Hercegovine očekivala da će doći do raskida platforme u usaglašenom djelovanju stranaka u organima Bosne i Hercegovine, to se ipak neće desiti. Lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić nakon današnjih razgovora najavili su jačanje saradnje. Milorad Dodik.
I on i ja mislimo da bi bilo potrebno naći načina da se ojača platforme saradnje na nivou Bosne i Hercegovine, kao i potreba da se razgovara o odnosima između dvije političke partije. To će se dešavati, naravno.
Mladen Bosić.
Pa mi smo prije svega izrazili želju da se nastavi zajednički nastup iz Republike Srpske u Sarajevu i dogovorili smo da na sastanku u četvrtak vidimo šta to nije funkcionisalo do sada i da pokušamo naći načine kako u budućnosti da ne bude ovakvih nesuglasica i problema.
Na sastanku dvije stranke u proširenom sastavu u četvrtak 21. marta trebale bi da se razjasne sve nesuglasice, najavio je Dodik.
Taj sastanak podrazumijeva dolazak delegacija rukovodstva stranaka po pet članova plus predsjednik i na tom sastanku će biti na sve na dnevnom redu.
SNSD je nakon lokalnih izbora na kojima ih je SDS kao opoziciona stranka u Republici Srpskoj porazila, počela napade na kadrove ove stranke u Savjetu ministara BiH, optužujući ih da rade protiv interesa Republike Srpske. Najviše zamjerki bilo je upućeno na usvajanje zakona o carinskim tarifama i na zakon o penzionisanju oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Na današnji dan prije 9 godina počela je primjena statuta grada Mostara kojeg je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun. Statutom je ukinuto 6 etničkih opština i uvedena jedinstvena gradska uprava. Bivše opštine postale su izborne jedinice, a uvedene su i nacionalne kvote u gradskom vijeću prema kojima nijedan narod ne može imati većinu. Ipak, 9 godina poslije, Mostar prolazi kroz još jednu političku krizu i apsolutni zastoj. Opširniju priču poslušajte u regionalnom programu, a emisiju 15 Mirsad Behram je izdvojio.
Mostar se nalazi u možda i najtežoj političkoj krizi nakon rata. Jedini je grad u kojem, zbog nepostizanja dogovora oko novih izbornih pravila među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama, nije bilo lokalnih izbora. Mandat gradskog vijeća je upitan, nema budžeta za ovu godinu, te je grad duboko u financijskom kolapsu. Kako se došlo u ovakvu situaciju, objašnjava politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz.
Statut je nametnut, čini mi se, s najboljim namjerama. Međutim, veliki dio statuta zapravo nije proveden i to zbog činjenice da su njegovu provedbu trebale implementirati stranke koje su zapravo bile protiv njega.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže kako se pod trenutnim okolnostima u tom gradu ništa ne može promijeniti.
Sve dotle, dok su ti ljudi na sceni koji su obilježili prethodnih 20 godina, a njih je puno, neće se ništa promijeniti. Jer je filozofija koju su instalirali u prethodnih 20 godina, filozofija koja održava njih na površini.
Analitičari podlače kako su institucionalne podjele i dan danas stvarnost Mostara, te su tako kulturne ustanove, na primjer, i dalje odvojene, zatim školstvo, telekomunikacije i brojne druge oblasti, a gradski stadion i dalje koristi samo jedna strana. Da li je grad podijeljeniji nego prije? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Nije podijeljeniji nego što je bio prije 9 godina. Ja mislim da je to samo u glavama političara ostalo, da je ljudima samo da normalno žive.
Podijeljeno samo negdje zbog dnevne politike.
Da li je Mostar i dalje podijeljen ili ne? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Naravno, zato što imamo dvije autobuske stanice, dva vodvoda, dva električna preduzeća.
Imaju dvije opštine, u stvari dva manja sela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsa Sad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Zbog kiše i snijega prethodnih dana postoji opasnost od izlivanja rijeka Drine i Save u donjim tokovima. Vlada Republike Srpske održala prvu sjednicu u novom sastavu. Mladen Bosić i Milorad Dodik, lideri SDS-a i SNSD-a u Banja Luci, razgovarali o nastavku saradnje dvije stranke na državnom nivou. Danas se navršava 9 godina od početka primjene statuta grada Mostara. 8 sirijskih izbjeglica poginulo, a 30-ak povrijeđeno kada se njihov autobus prevrnuo na istoku Bejruta. Sutra razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 5 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
priču o Hasanu koji je u Dobrovoljačkoj ulici spasio vojnika JNA Acu Nenadovića. Odgovaramo na pitanje da li je sigurno nakon afere aflatoksin kupovati mlijeko i mlječne proizvode. Ko će dobiti bitku za film Bitka na Neretvi?
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Predstavnici Komisija za vanjske poslove BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske sastali se u Sarajevu kako bi konkretnije razgovarali o pitanjima koja su značajna za regionalnu saradnju.
Na ovom prvom sastanku tema vezana je za socijalnu dimenziju energetske politike.
Danas se u svijetu obilježava Dan potrošača. U Bosni i Hercegovini potrošačka korpa jedna je od najskupljih u Europi.
Otprilike za hranu jednoj četvoročlanoj porodici je neophodno 600 do 800 maraka, da zaista se pitamo kako ljudi uopšte preživljavaju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Lideri Evropske unije danas će raspravljati o ukidanju embarga na izvoz oružja u Siriju. Prošlo je 2 godine od početka sukoba u toj zemlji u kojem je, prema podacima UN-a, poginulo više od 70.000 ljudi, milion je izbjeglih, a više miliona je raseljeno unutar Sirije. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Poziv na ukidanje embarga na oružje za Siriju uputili su francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron. Europa više ne može pasivno promatrati masakr Sirijaca, rekao je Hollande u četvrtak. Moramo preuzeti odgovornost. Ne možemo dopustiti da režim nastavlja ubijati svoje građane. Pariz je spreman opskrbiti oružje pobunjenike i u slučaju da Evropska unija ne ukine embargo koji ističe krajem maja. Britanija također podržava naoružavanje opozicije, ali druge članice, uključujući Njemačku, se protive takvoj mogućnosti. Finski premijer Jyrki Katainen, dolazeći jutros na summit, rekao je kako je potreban konsenzus Unije oko ovog pitanja, te da Pariz i London ne bi smjeli naoružavati sirijsku opoziciju bez suglasnosti ostalih članica. Nadam se da možemo imati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Pojedine članice Unije plaše se da bi naoružavanje opozicije dodatno pojačalo sukobe i krvoproliće, ali i da bi oružje moglo doći do islamističkih militanata, koji se istina bore protiv režima, ali su i protiv zapadnih demokratskih vrijednosti.
Iz regije, iako najavljeno danas nije počelo suđenje Mladenu Naletiliću Tutina Zagrebačkom županijskom sudu. On se tereti da je prije 20 godina kao zapovjednik takozvane kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća obrane u Hercegovini učestvovao u otmici, poticanju na ubistvo, te da je bio u skupini koja je činila kaznena djela. Suđenje Tuti je odgođeno za 18. april. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Kako je Naletilić u posljednji tren promijenio branitelja, kako spis ima 1500 stranica, novi Naletilićev odvjetnik Željko Žganjer zatražio i dobio odgodu početka suđenja do 18. travnja.
Premalo je bilo vremena, a improvizirati u ovako ozbiljnom predmetu nitko pa nija ne može sam sebi dozvoliti.
Naletilića, koji je tada bio zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, tereti se za otmicu Roberta Nosića u policijskoj postaji Ljubuški 93. te poticanje na ubojstvo i zlostavljanje Damira Brekala 95. u Širokom Brijegu. Optužnica je podnesena još 97. na suđenje, nikada nije započelo. Također, tereti ga se da je sa 50-ak pripadnika svoje postrojbe studenog 93. upao u policijsku postaju u Ljubuškom, razoružao stražare i načelnika postaje i Nosića, kojeg je smatrao odgovornim za smrt jednog pripadnika svoje postrojbe, izvoj iz postaje, navodno da bi ga odveo u Mostar. Nosić, inače pripadnik HOS-a, vodi se kao nestala osoba. Mediji su pisali da je u stvari odmah nakon otmice ubijen. Za jednu od inkriminacija prijeti apsolutna zastara, ali njegov odvjetnik Žganjer obećao je da će se njegov branjenik uredno odazivati pozivima, da neće izbjegavati raspravi, da će, kako je kazao, apsolutno biti na raspolaganju sudu.
Gospodin Naletilić s punim pouzdanjem pristupa Hrvatskom sudu, ne sumnja u pravičan postupak i pravednu odluku.
Naletilić ni na dolasku ni pri odlasku sa suda nije želio davati izjave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici Komisija za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske sastali su se u Sarajevu kako bi konkretnije razgovarali o pitanjima značajnim za regionalnu saradnju. Radi se o oblastima energetskog sektora, zaštite okoliša, ali onim koji su važni za evropski put zemalja, zabilježila Dženana Halimović.
Svaka od zemalja regiona ranije je definisala pitanja čije bi se rješenje moglo iznaći u okviru parlamentarne suradnje i zajedničkog djelovanja. Bosna i Hercegovina akcenat je stavila na energetski sektor. Mada je u tom okviru i gradnja hidroelektrana na Drini, to je pitanje ostavljeno za kasnije, kaže Mirza Kušlugić, predsjedavajući Komisije za vanjske poslove parlamenta Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je to definisala kao svoju tematsku interesnu oblast, ali na ovom prvom sastanku tema vezana je za socijalnu dimenziju energetske politike.
Potporu evropskom putu zemalja regije uputio je Milorad Pupovac, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. Jačanje parlamentarne i ekonomske saradnje jedan su od prioriteta. U tom kontekstu pripreme Bosne i Hercegovine za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju te buduća vanjsko-trgovinska saradnja s Hrvatskom, navodi Pupovac, predmet su razgovora.
Pitanja koja se moraju riješiti prije završetka procesa ratifikacije našeg pristupnog ugovora su pitanje prometnog režima i graničnog režima između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. To je na dobrom putu da se riješi. Nema nikakve sumnje da je za Republiku Hrvatsku Bosna i Hercegovina kao jedan od prioritetnih i prvih vanjsko-trgovinskih partnera, da je neophodno da se režimi, pravila i politike usklade.
Crna Gora među prioritete stavila je zaštitu okoliša, dok je Srbija izrazila spremnost za saradnju u više oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vrhovni sud Federacije završio je 2012. sa 1750 predmeta više nego na početku godine. Neriješeni predmeti isključivo se odnose na oblast upravno-pravnih sporova vezanih za reviziju različitih boračkih prava, a koje provodi Federalno ministarstvo za pitanje boraca. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare koju je pratila Tina Jelindizar.
Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Amir Jeganjec apeliraju danas na federalne vlasti da hitno pristupe izmjeni zakona o reviziji boračkih prava u dijelu koji se odnosi na nadležnost Vrhovnog suda Federacije. Jedina oblast revizije izuzeta iz zakona o upravnom sporu, prema kojem su u prvom stepenu za upravne sporove odgovorni kantonalni sudovi, a ne Vrhovni sud, što je sada slučaj. Osim što je ovakva praksa diskriminirajuća jer nije ostavljena mogućnost pravnog lijeka, Jeganjec dodaje kako je upravni odjel suda suočen sa ogromnim brojem predmeta za koji nema osiguran kapacitet.
Nemoguće sa 8 sudija koji mjesečno mogu da završe maksimalno 100 predmeta savladati priliv koji dnevno bude preko 200 predmeta. Dakle, danas ako predate tužbu, ona će morati čekati 3 godine i 9 mjeseci. To je jedini postupak sudski u ovoj zemlji šire gdje nema neke dodatne pravne zaštite na sudu.
Iz Vrhovnog suda nekoliko puta se pokušalo razgovarati sa resornim ministrom kako bi se nadležnost vratila na kanton, što je smatraju besplatno i najbolje rješenje, jer novca za zapošljavanje novih sudija ili pak osnivanje upravnih sudova nema. Zahtjev su uputili direktno na federalnu vladu, a nakon što im je nazvanično iz ministarstva za pitanje boraca poručeno kako oni jednostavno ne vjeruju kantonalnim sudovima.
Mene kao sudiju vriježa ta njihov argument, ne daje opravdanje za donošenje takvog zakona. Prateći tu logiku, onda bi mogli doći do zaključka, ne treba ni jedan sud u zemlji, nego Vrhovni sud, eto njega smo na povjerenje.
Inače, u odnosu na prethodne godine, popravio se kvalitet rada kantonalnih sudova. Kako je kazano na današnjoj konferenciji, sa 20% ukinutih presuda prošle godine, taj postotak je sveden na 13. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
A Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH razmatrala je na današnjoj sjednici pitanje stambenog zbrinjavanja. Odlučeno je da će oko 40 opština u Bosni i Hercegovini moći u narednom periodu ostvariti pomoć međunarodnih fondova. Tek na idućoj sjednici komisije 25. marta bit će poznata imena korisnika ove pomoći, pratio Zvezdan Živković.
U opticaju su dva međunarodna fonda, OPEC u iznosu od 7 miliona eura za zbrinjavanje i rješavanje stambenog pitanja na području cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o zaduženjima entitetskih i vlade Brčko distrikta. Tu je i Saudijski razvojni fond u vrijednosti od 18 miliona dolara. Predsjednik komisije i ministar za izbjegle i raseljene osobe Federacije BiH Adil Osmanović kaže:
donijeli smo danas odluku o opštinama na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine gdje će se implementirati ta financijska sredstva, a za narednu sjednicu komisije koja će biti održana 25. u ponedjeljak ćemo izaći sa imenima i prezimenima korisnika. Radi se o rješavanju problematike izbjeglih, znači i Bošnjaka i Srba i Hrvata.
Radi efikasnijeg rješavanja provedbe oba međunarodna fonda, Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izrađivaće ažurne statistike iz baze podataka. A kada je riječ o regionalnom programu koji treba riješiti stambeno pitanje i porodica u BiH, na računu računu već stoji 12 miliona eura, kaže koordinator programa Mario Nenadić.
Nekih 80 miliona eura mi očekujemo od donatora u ovom programu. U ovoj fazi je uplaćeno 12 miliona i u narednih par mjeseci očekuju se nove uplate iz IPA i Europske komisije, tako da krajem 7. početkom 8. mjeseca kreće konkretna operativa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Danas se u svijetu obilježava Dan potrošača. U Bosni i Hercegovini potrošačka korpa jedna je od najskupljih u Europi, a prosječna primanja po glavi stanovnika su ispod svakog minimuma, pripremila Maja Nikolić.
Statistički podaci o prosječnim plaćama nisu realno prikazani, što dodatno prikriva izuzetno slabu kupovnu moć stanovništva. Gordana Bulić iz Udruženja potrošača Bosne i Hercegovine.
Prosječna porodična primanja jedne četveročlane porodice u Bosni i Hercegovini, ona se kreću od 300 do 400, 500 maraka.
Prema nekim pokazateljima troškovi života su od 2010. godine trostruko veći, a samo pokazatelji da je cijena goriva dizela bila marku i 63 po litru, a cijena velikog kruha 60 feninga dovoljno ide u prilog ovoj tvrdnji.
Otprilike za hranu jednoj četveročlanoj porodici je neophodno 600 do 800 maraka, a jedna malo veća potrošačka korpa sa odjevnim predmetima, obućom, udžbenicima košta sasvim sigurno i do 1200, 1300 maraka i onda zaista se pitamo kako ljudi uopšte preživljavaju.
Osim strašnih udara na džep prosječnog potrošača, u posljednje vrijeme građani su izloženi i drugim opasnostima koji izravno ugrožavaju njihovo zdravlje. Pojava nedozvoljenih količina opasnih materija u mlijeku, sumnjive deklaracije na proizvodima i takozvani rat na tržištu prehrambenih proizvoda opet se izravno slamaju preko leđa potrošača, koji su u posljednjih mjesec dana u potpunosti zbunjeni.
Čak niste sigurni ako proizvodite svoju hranu da je ono što uzgojite u svojoj bašti, da je i to sigurno.
Pa ja već imam sam, što zasadim to i jedem.
Cijene hrane vrtoglavo rastu, pa su građani prema statističkim podacima primorani manje izdvajati za odjeću, obuću te higijenu i njegu zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture, Sarajevska filharmonija priredit će večeras i sutra u Narodnom pozorištu Sarajevo koncert posvećen muziklu, u kojem učestvuju mladi glumci sarajevskih pozorišta i operni solisti. Dirigenti su Dario Vučić i Samra Gulamović, koja za naš radio kaže.
Sarajevska filharmonija u okviru 90 godina svoje postojanja je odlučila da priredimo večer muzikla u kojoj će izvesti najljepše songove iz poznatih muzikla koji se najčešće izvode u brodvijskim teatrima. Sve smo uskladili, sve štima. Mi samo želimo da vidimo da li je naša publika zainteresovana za takvu vrstu muzike i ako se pokaže da im se dopada, možda neka od pozorišnih kuća se odluči da to i postavi, da to bude i tradicija i u Bosni.
I pred kraj emisije još jedan pregled vijesti, Ješef Hodžić.
Općina Jezero donijela je odluku o uvođenju vanrednih mjera odbrane od poplava. Najugroženija su seoska područja gdje se pod vodom nalazi više od 30 domaćinstava. 5 porodica je evakuisano. Pošto je sa uzvodnih hidroelektrana na Drini najavljeno ispuštanje vode do 2000 kubnih metara u sekundi, na području Semberije očekuje se plavljenje dijelova naselja Janja, Majlije i Popovi kod Bijeljine. Lideri SNSD-a Milorad Dodik i SDS-a Mladen Bosić ocijenili danas na sastanku u Banja Luci da je neophodno jačati zajedničko djelovanje u realizaciji platforme u usaglašenom djelovanju te dvije stranke na nivou Bosne i Hercegovine. U Sarajevu počeo dvodnevni skup više od 200 članova SDP-a Bosne i Hercegovine, najavljen kao sesija strateškog planiranja. U sjedištu terenskog ureda Jug granične policije Bosne i Hercegovine danas je potpisan protokol s ravnateljstvom policije Hrvatske o osnivanju zajedničkog kontakt centra na graničnom prijelazu Bijača Nova Sela. 8 sirijskih izbjeglica je poginulo, a 30 ih je povrijeđeno jutros kada se njihov autobus prevrnuo na istoku Bejruta. Kineski parlament izabrao danas Li Keqiana Yanga za premijera Kine. U četvrtfinalu nogometne lige šampiona igraće Bayern Juventus, Paris Saint-Germain Barcelona, Real Galatasaray i Malaga Borussia. Odlučeno je danas žrijebom u sjedištu Europske nogometne federacije u Nijonu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na istoku slab snijeg, krajem dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, na jugu do 3, a najviša dnevna od minus 2 do 5, na jugu do 8 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ešef Hodžić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.